Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro vam želi ekipa jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda i ove subote 16. novembra. Đurđićije ko slavi, srećna slava. A to vam žele Dragan Dimić, muzički urednik, ton majstor Darko Milosavljević, producentkinja je Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Jedno zaista lepo jutro svanulo je, makar ovde u Beogradu. Ponovo imamo veoma visoke jutarnje temperature, kao da je kasno leto, a ne uveliko odmakla jesen. U Beogradu trenutno 15 stepeni i ko je bio budan u Beogradu, tu negde oko 6.15, 6.20 prisustvovao je ili je makar mogao da prisustvoje još jednom spektakularnom svitanju. Purpur na istoku je obasjao glavni grad, u ovom trenutku već se to razlilo u nežno roza i ljubičasto na nebu. Ima košave koja čisti i vazduh i nebo i zato kažem jedno zaista lepo jutro i ponovo neuobičajeno toplo za ovo doba godine. Ono što je uobičajeno i što možete da očekujete do 9 časova na našim talasima, to su zanimljive vikend priče, slobodno možemo tako da kažemo, u još jednom vikend izdanju jutarnjeg programa Radio Beograda 1. No krenut ćemo najpre muzikom.
Sitam kamen do
6:36, jutarnji program naravno počinjemo najvažnijim servisnim informacijama, a među njima opet najvažnije je svakako ona koja se odnosi na aktualne temperature i vremenske prilike. Najniža temperatura je trenutno u Požegi i na Kopaoniku 4 stepena, 6 stepeni je u Dimitrovgradu i na Crnom vrhu, 8 stepeni u Vranju, 9 stepeni u Kuršumliji. Najviša temperatura trenutno 15 stepeni koliko je u Zrenjaninu, Valjevu, Beogradu, Kragujevcu i Smederevskoj Palanci. U Nišu je 13 stepeni, u Novom Sadu 14 stepeni. U cijeloj zemlji pretežno do potpuno oblačno vreme, ima i sumaglice i magle, što nimalo ne čudi zbog razlika u temperaturama između jutra i noći i ostatka dana. Dakle, pred nama još jedan veoma topao dan za odmakli novembar ili sredinu novembra, no za sve koji nisu čuli vremensku prognozu na kraju naše prve informativne emisije jutarnjeg dnevnika, evo još jednom, dežurni meteorolog je Dragana Broćević.
Dobro jutro. Ujutro po kotlinama i dolinama južne i jugozapadne Srbije mesimično magle ili niska oblačnost. Tokom dana promenljivost oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Petrovito i toplo, osim u Timočkoj krajini gde će biti oblačno i hladnije. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, u Košarskom području umeren i jak, na jugu Banata i sa olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 15 stepeni na istoku do 23 stepena na zapadu zemlje. U Beogradu u toku dana promenljiva oblačnost sa dužim periodima sunčanog vremena i toplo. Duvaće umereni jak jugoistočni vetar koji će u sredine dana povremeno imati udare olujne jačine. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 21 stepen.
Biometeorološka prognoza za našu zemlju za ovu subotu 16. novembar glasi ovako. Biometeorološka situacija neće pogodovati osobama sa srčanim i psihičkim tegobama, a na jugu zemlje tegobe mogu osetiti i astmatičari. Razdražljivost, glavobolje i reumatski bolovi moguće su meteoropatske reakcije, naročito u Košavskom području. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana opreznost. A što se još preporučuje učesnicima u saobraćaju ili šta im se poručuje, to ćemo čuti od dežurne u Automoto Savezu Srbije Marije Milutinović.
Vozači očekuju suvi kolovoz i dobra prohodnost puteva bez vanrednih zastoja i prekida u saobraćaju uz upozorenje na pojačan vetar u Košarskom području, a koji može biti opasan ukoliko brzina nije smanjena i prilagođena uslovima na putu. Lepo i toplo vreme odgovara vozačima, ali i putarima, koji posljednjih dana intenzivno rade na pripremi puteva za zimsko održavanje u vidu postavljanja odgovarajuće i zameni dotrajale vertikalne saobraćajne signalizacije, čišćenju kanala, krpljenju i saniranju oštećenja na kolovozu. A sada sledi informacije koje smo dobili iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Radovi su završeni, a saobraćaj je normalizovan na državnom putu prvog B reda od trokake raskrsnice Vrbas do petlje Vrbas. Danas u vremenu od 7 do 19 časova izvodit će se radovi na autoputu u zoni petlje Paraćin u oba smera, a saobraćaj će se odvijati samo preticenom trakom. Do 31. decembra izvodit će se radovi na deonici granični prelaz Šid, opština Šid, a za vreme kojih će se saobraćaj odvijati na izmeničnim propuštanjem. Takođe, u toku ovih radova iz pravca Šida ka graničnom prelazu Šid, teška teretna vozila sa robom preusmeravaće se na granični prelaz Batrovci, a teška teretna vozila bez robe na granične prelaze Soti Ljuba. Do istog datuma predviđeni su i radovi na urgentnom održavanju puta na deonici Jagodina Ćuprija, od kružnog toka do naselja Majur. U toku radova saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. I dalje su na snazi radovi na mostu preko reke Trešnjice na deonici Ljubovija Rogačica, a gde se putnička motorna vozila neizmenično propuštaju, dok teretna motorna vozila moraju da koriste obilazni put koji vodi preko Valjeva, Debelog brda i Rogačice. Na našim graničnim prelazima na putničkim terminalima trenutno nema zadržavanja, dok teretna motorna vozila na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Horgoš čekaju oko 90 minuta.
6:40, još malo muzike u jutarnjem programu, reklame, pa smo ponovo tu sa pregledom pisanja medija ovoga jutra.
Eko.
Digitalna PGP RTS izdanja narodne muzike. Jelena Gugleta, prezime. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Kolenike Vreteno. Velja Kokorić, Frula za nezaborav. Ova izdanja možete kupiti samo preko digitalnih platformi. Digitalna prodaja. PGP RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Trostruki CD Nedžada Salkovića, 60 godina sa vama. Ne klepeći nanulama i druge nezaboravne pesme i odabrane sevdalinke. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Dobro jutro. Časova 46 minuta, Radio Beograd 1, još jednom vas podsjećamo, temperature trenutno između 4 stepena koliko je na Kopaoniku i u Požegi i 15 stepeni koliko je trenutno u Smederevskoj Palanci, Kragujevcu, Beogradu, Valjevu i u Zrenjaninu. A u jutarnjem programu, prvog programa Radio Beograda, koji je obično na kraju prvog sata, vidjet ćemo o čemu pišu mediji ovoga jutra. Naslovna strana naše kuće, rts.rs, izgleda ovako. Najistaknutija priča, udarna priča na našoj internet strani je priča o skromnom čika Zoranu koji prima penziju od 15.000 dinara, a poklonio je kuću Nurdoru. Novosađanin Zoran Kocić na svetski dan dobrote poklonio svoju vikendicu na Fruškoj gori. Na naslovnoj strani rts.rs i o tome da je Zverev u polufinalu, a Nadal eliminisan iz Londona sa završnog Mastersa u turneji. Zatim o tome da su Rama i Kurti zategli odnose zbog malog Šengena. Možete da pročitate i koji su zaključci druge runde međustranačkog dijaloga. A i naša internet stranica piše poput praktično svih medija ovoga jutra, mada je to vest koja je juče uzbudila, slobodno možemo da kažemo, celu našu zemlju pa i ceo region. Poznati kantautor Đorđe Balašević se oporavlja od infarkta, odložen koncert u Kragujevcu. Sada je stabilno, oporavlja se institutu u Sremskoj Kamenici, to sve saznaje internet stranica rts.rs. Balaševiću su ugrađeni stentovi, osjeća se dobro, operacija je dobro prošla, pevač se probudio iz anestezije i sada je u fazi stabilizacije. Odlaže se i koncert legendarnog kantautora koji je bio zakazan za sinoć u Kragujevcu. I potpuno je naravno bilo raspredeto, taj njegov koncert je bio raspredet jer dugo, dugo nije nastupao u Kragujevcu, ali i inače Balašević dugo nije nastupao. Balašević se zbog toga izvinio i najavio da će, kad se bude oporavio, svakako držati koncert za Kragujevčane. A tu je i servisna informacija vezana upravo za ovo. Evo, za vas koji nas slušate u Kragujevcu, ko želi može da vrati ulaznicu na mestu gde je kupljena od ponedeljka 18. novembra. Drama slavnog kantautora, to je i udarna vest na naslovnoj strani subotnjeg Blica. Balašević doživeo infarkt, naš Đole je sada dobro, kažu u porodici. A na naslovnoj strani današnjeg Blica i intervju velika ispovest Božidara Maljkovića o košarci Jugoslaviji, jugonostalgiji, Miloševiću, Đinđiću, Vučiću, ćerki Marini, Novaku Đokoviću. Zatim takođe na naslovnoj strani Blica bude se pobornici agresivnih ideologija. Ekstremna desnica opet preti. Posle serije incidenata Miše Vacića oglasio se i Goran Davidović Firer, najavljujući mogući izlazak na izbore, a očekuje se da se jače aktiviraju i Šešelj, Parović, Zavetnici, piše Blic na naslovnoj strani. U Blicu takođe oprečna mišljenja posle druge runde dijaloga o izborima, vlast, bolji izborni uslovi, opozicija, malo šta ispunjeno. Vlast smatra da čini dovoljno za poboljšanje izbornih uslova, dok opozicija smatra da je malo šta od obećenih predloga ispunjena. To bi bio rezime druge runde dijaloga o izbornim uslovima u Skupštini Srbije uz posredstvo predstavnika Evropskog parlamenta Tanje Fajon i Vladimira Bilčića. Blic takođe piše, rekultivacija zemljišta važan segment ekologije, voćnjaci i šume umesto kopova. Elektroprivreda Srbije na kopovima svojih ogranaka Kolubara i Kostolac uspešno rekultiviše prostore nekadašnjih kopova. A na beogradskim stranama današnjeg Blica grad kreće u odlučnu borbu protiv blokade ulica. Kamere snimaju i bahato parkiranje, a onda stižu kazne. Automobili parkirani na ulici, bahati vozači koji blokiraju jednu traku pa i celu saobraćajnicu parkiranjem na minut, naravno pod znacima navoda na minut ili pod četiri žmigavca, svakodnevice su srpske prestanice, no sada će zahvaljujući ovim modernim kamerama kojih je oko 1000 ili će ih tek biti postavljeno oko 1000 u našem glavnom gradu, moći da se svi ti bahati vozači snime i onda kazne, pa možda da se nadamo da će ta restriktivna politika doneti neke rezultate. Večernje novosti u današnjem izdanju. Novosti otkrivaju, to je nadnaslov, Srbiji pristup petini kase Evropske unije. Iz ovog naslova stoji znak pitanja. Makronov plan proširenja predviđa gubitak povlastica ako nema reformi. Predlog da zemlje kandidati koriste fondove za svako zatvoreno poglavlje. O tome novosti ove subote veoma opširno. Takođe, jedna od zastupljenijih tema ovoga jutra u svim medijima jesu izveštaje i reportaže sa jučerašnjeg pomena i liturgije zavoljenog patrijarha, eto tako glasi i naslov u današnjim novostima, a kojima je u Slavoniji, u rodnom mestu patrijarha Pavla, obeležena desetogodišnjica njegove smrti. U U novostima danas je o tome da je predstavljen nacrt zakona o zaštiti potrošača spas od nasrtljivih trgovaca. Prodavci koji ne poštuju novi propis moraće prekršajno da odgovaraju. Evo o čemu se radi. Novi zakon o zaštiti potrošača, koji bi do kraja godine trebalo da uđe u skupštinsku proceduru, predviđa uvođenje registra Ne zovi, tako se zove registar, koji će sprečiti nasrtljive trgovce da putem telefona promovišu i prodaju robu i usluge građanima koji to ne žele. Dakle, potrošači koji ne žele da primaju pozive i poruke od trgovaca, upisivaće svoje telefonske brojeve u registar pod nazivom Ne zovi, to je objasnio viši savjetnik u Ministarstvu trgovine Tamara Samardžić. Prodavcima je zabranjeno da putem telefona kontaktiraju sa kupcima, a ukoliko to ipak učine, prekršajno će odgovarati. Trgovci će morati pre upućivanja poziva ili slanja poruke potrošaču da provere da li se njegov telefonski broj nalazi u malopre pomenutom registru, a tu listu će voditi RATEL. Upis i ispis iz registra obavljaće operatori elektronskih komunikacija, pišu novosti. I da vidimo šta između ostalog piše današnja Politika. Srbi i Albanci zajedno brane Šar planinu. U jednom od najdužih protesta iza kojeg ne stoje ideologija, politika ili novac, meštani ne podlažu pritiscima i nastavljaju borbu za spas planine od izgradnje malih hidroelektrana. Za današnju Politiku govori i Melinda Bregu, generalna sekretarka Saveta za regionalnu saradnju. Region ne može večno da čeka u redu za Evropsku uniju, kaže ona između ostalog za Politiku. Također, pod nadnaslovom Politika saznaje, niko nije odgovoran za propast Univerzal banke. Tužiloštvo odustalo od gonjenja jer ni posle 5,5 godina trajanja postupka nije bilo dokaza. U današnjoj Politici i o tome da su žalbe Siniše Malog i advokata ispisane na oko 3000 strana. Mali njegovi advokati ističu da se postupak utvrđivanja neakademskog ponašanja prilikom izrade doktorskog rada od početka vodi bez zahteva u odgovarajućoj formi, piše Politika. Politika se također bavi desetogodišnjicom smrti patrijarha Pavla. 10 godina posle smrti patrijarha, 44. poglavara Srpske pravoslavne crkve, služena je liturgija u njegovom rodnom mestu Kućancima, gde će danas biti osveštena i obnovljena crkva u kojoj je bio kršten, piše Politika, a naslov ovog teksta, kanonizacija patrijarha Pavla, bit će samo formalnost. Do 7 časova ostalo je nešto manje od 3 minuta. Mi smo pregledom pisanja medija stigli na kraj prvog sata jutarnjeg programa, malo muzike do 7, a onda gong, vesti, pa nastavak našeg programa. Oh.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić očekuje da u poslednjem kvartalu ove godine Srbija ima rast od 5,4% i da će u tom periodu biti prva po stopi ekonomskog rasta u Evropi. On je na otvaranju Beogradskog parka, bulevara Vudroa Wilsona i ulice Nikolaja Kravcova u okviru kompleksa Beograd na vodi istakao da će to podrazumevati dalji rast zarada građana Srbije. U Skupštini Srbije je održana druga runda međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima uz posredstvo evropskih parlamentaraca i nevladinih organizacija. Osim vladajućih prisustvovao je i deo opozicionih stranaka. Razgovaralo se o tome dokle se stiglo sa merama koje je vlada najavila za poboljšanje izbornih uslova, o novim predlozima, finansiranju izborne kampanje kao i o stanju u medijima. Naredna runda međustranačkog dijaloga trebalo bi da bude održana 13. decembra. Ministar financija Siniša Mali podneo žalbenu odluku Nastavno-naučnog veća Fakulteta organizacionih nauka, kojom mu je izrečena javna osuda zbog neakademskog ponašanja prilikom pisanja doktorata zbog proceduralnih propusta. U žalbama se između ostalog zamera što se postupak vodi na osnovu dopisa koji je fakultetu dostavila rektorka Beogradskog univerziteta, a taj dopis nikada nije dostavljen Siniši Malom na pismeni odgovor. Građani Bora su u četvrti put protestovali ispred direkcije kineske kompanije Zijin, koja je vlasnik nekadašnjeg RTB-a Bor. Oni traže smanjenje proizvodnje dok se ne pronađe tehnološko rešenje za preradu otpadnih gasova i smanjenje nivoa aerozagađenja. Kompanija Zijin saopštava da se svi planovi o poboljšanju ekoloških performansi i proizvodnih kapaciteta odvijaju predviđenom dinamikom i da poštuju sve međunarodne standarde kvaliteta i poslovanja. U Ivanjici je nastavljeno suđenje rukovodiocima fabrike Milan Blagojević Namenska zbog eksplozije u kojoj su 2017. nastradala dvojica radnika, Milomir Milivojević i Milojko Ignjatović. Direktor fabrike Radoš Milovanović i njegovi saradnici terete se za krivično delo protiv opšte sigurnosti. Juče su održana još 2 ročišta jer je direktor Namenski Milovanović tužio sestru i oca stradalog Milomira Milivojevića za uvredu časti, a sud je oca oslobodio krivice. Najmanje 5 ljudi je poginulo, 10 je ranjeno u eksploziji s sukobima policije i demonstranata na 2 trga u Bagdadu. Improvizovana bomba eksplodirala je na trgu Tajaran, a na obližnjem glavnom trgu Tahrir, epicentru antivladenih protesta, iračke snage bezbednosti bacile su suzavac i pucale na demonstrante. Ubijene su 3 osobe, a nije jasno da li je eksplozija povezana sa antivladinim protestima. U većini zdravstvenih centara i domova zdravlja više nema vakcina protiv gripa, iako je za ovu godinu obezbeđeno 50.000 vakcina više nego prošle. U institutu Batut kažu da će problem rešiti preraspodelom zaliha ili kupovinom novih količina. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Đurđice. Veruje se da sveti Đorđe voli da se odazove nevoljnicima i da im pomogne. Ovo je svetac čiji praznik Srbi slave 2 puta u godini. Na ikonama za praznik Đurđic ovaj svetac se predstavlja kao pešak u stojećem stavu sa kopljem ili mačem u ruci. Sport. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od ekipe Asvela sa 74-72 nakon produžetka u Štark Areni u meču 8. kola Evrolige. Narednu utakmicu u elitnom takmičenju Crveno-Beli igraju protiv Albe u Berlinu. I vreme danas. Posle mestimično maglovitog jutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Duvaće košava, na jugu Banata povremeno olujne jačine. Jutarnja temperatura od 5 do 14, dnevna od 15 do 23, u Beogradu 21 stepen. Toliko u vestima za 7 časova prvog programa Radio Beograda.
7:06 posle vesti, a pre svih ostalih pripremljenih tema u jutarnjem programu Radio Beograda 1, naravno jedna od naših najstarijih, za mnoge i najomiljenijih emisija.
Modovanje. No, nemam šta da obučem.
Moda i muzika.
Moda i muzika su od druge polovine 20. veka nerazdvojne.
Muzičke zvezde postaju modne ikone, postavljaju modne trendove i krše i uvode razne modne pravila.
Cijela planeta pomno prati šta su obukli,
kojim je osmislio odane kombinacije za koncert.
Da nije bilo panka, Vivian Westwood verovatno ne bi postala poznata.
Članovi grupe Sex Pistols bili su redovni kupci u njenom butiku.
Citati poznatih pesama štampaju se na majicama,
duksericama,
pa i čarapama.
Možda da zabiniš pantalone. A majice sa koncerta i dalje su nezaobilazan modni komad koji često privlači ljubomorne poglede drugih fanova.
De moja leva čarapa?
Evo ispod kreveta.
David Bowie i Lady Gaga čak imaju pesme istog imena, Fashion.
Svi smo čuli za čizme Nancy Sinatra.
One of these days these boots are gonna walk all over you. Well, it's one for the money. A Elvis Presley nam sa ploče i dalje poručuje da mu možemo spaliti kuću do temelja,
ukrasti kola,
ali nikako ne smemo nagaziti plave antilop cipele.
Lana Del Rey čovjeka svojih snova opisuje kao Jamesa Deana odevenog u neprevaziđeni modni klasik.
Blue jeans, white dress,
na kratak rukav.
Blue jeans, white dress.
A čak je i punk rock grupa Green Day posvetila pesmu jednoj modnoj žrtvi.
Ja nemam ništa da obučem.
Mnogi muzičari i muzičarke se zalažu za ekološku osvešćenost u modi.
Kao i za prestanak upotrebe životinskih materijala.
To. I promovišu dizajnere jednakih razmišljenja time što nose njihovu pažljivo kreiranu odeću.
Što se domaće popularne muzike tiče,
opevane su zaista razne interesantne devojke.
Neke od najzanimljivijih su Balaševićeva Ljerka sa belom haljinom u višnjama.
I mnoge druge devojke iz iste pesme koje nose dug repić konjski i one skandalozne bež bermudice.
Jup! Neizostavna je čolina lutkica iz Trsta koja nikako da pusti i pusti i pusti i pusti i pusti modu.
Za čekanje, visoka ti peta, za plesanje, haljina ti
Klara Popović. Budile su vas modni guru Sanja i modni guru Vesna.
Časova 15 minuta. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda će vam sada saopštiti nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. Nema velikih promjena i dalje najhladnije u Požegi na Kopaoniku 4 stepena. Ako se pitate koliko je u Sjenici u ovom trenutku, a i tako je bilo i u prethodnom satu, 10 stepeni je u Sjenici u kojoj je pretežno oblačno, a najviše temperature i dalje je 15 stepeni, no sada je 15 stepeni samo u Beogradu. 14 stepeni je u Zrenjaninu, Kikindi, Banatskom Karlovcu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Kruševcu i u Ćupriji. U Nišu Nišu je 13 stepeni, u Novom Sadu također 13 stepeni. Padavina nema, ima dosta jakog vetra, posebno u Košovskom području. Na mnogo mesta ima sumaglice i magle, a u celoj zemlji je delimično do potpuno oblačno vreme. Naša prva tema u nastavku programa odnosi se na zdravstvo. Cilj digitalizacije u zdravstvu je poboljšanje kvalitete medicinskih informacija, sigurnost pacijenta i smanjenje grešaka, pomoć lekarima u donošenju odluka i uključivanje pacijenata u upravljanje svojim zdravstvenim stanjem. Sve to je ocenjeno na konferenciji Inovacije i digitalizacija u srpskom zdravstvu. Srbija pokušava da u tom procesu održi korak i od uvođenja elektronskih recepata, izdato je čak 155 miliona. Detaljnije o ovoj važnoj temi Sandra Cijanović.
Srbija danas ima najkvalitetniju medicinsku opremu koju kupuje od zemalja Zapadne Evrope, ali i Amerike, Japane i Kine, tvrdi državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Radislav Šćepanović.
Ono što je za nas važno, što smo takođe radili i radit ćemo, je pre svega digitalizacija Srbije. Možda je najupadljivije od rezultata koje smo imali ovaj elektronski recept koji je prošle godine implementiran u svim ustanovama primarne zdravstvene zaštite i onima koji pripadaju sekundarnoj i tercijarnoj gde je to omogućeno. Jednostavno, pacijenti ne moraju da idu u dom zdravlja jedan put kad dobiju svoju terapiju, jednom mesečno moraju samo da odu u apoteku. U ovom periodu, od kad je uveden elektronski recept, 155 miliona recepata izdato. Možete da mislite koliko je ta ušteda.
Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Srbije Sanja Radojević Škodrić otkrila je da će se u januaru na listi lekova naći novi medikamenti za lečenje multiple skleroze i kancera pluća.
Definitivno radimo na uvođenju inovativnih terapija. Sada izlazi nova lista. Moram da napomenem, kad u pitanju finansijski plan stavljeni su inovativni lekovi, odvojene su sredstva veća nego ikada. Prva lista izlazi u januaru mesecu, da ne budemo mi pričamo prazne priče, izlazi u januaru mesecu na kojoj će se naći lekovi za multiplu sklerozu i za karcinom pluća. Zbog čega ne izlazimo sa ciframa? Zato što su u toku pregovori sa farmaceutskim kompanijama i vi znate da u toku pregovora cilj jeste da postignemo što bolji rezultat za što manje novca. Iz tog razloga ne govorimo jasno o ciframa, ali za ova dva leka cifra sigurno nije ispod 2 milijarde. Dakle, to su prvi lekovi koji izlaze na listu. Tokom sledeće godine, da, kontinuirano će, bez obzira, evo sad ću reći na rebalans, da li će biti ili ne, odlučeno je da se uvode inovativni lekovi tokom cele godine.
Mnogi novi lekovi pacijentima su postali dostupniji zahvaljujući savjetima eksperata Svetske banke koji su obučili ljude iz Ministarstva zdravlja kako da sklope posebne ugovore sa farmaceutskim kućama, kaže posebna savjetnica u tom ministarstvu Biljana Čukić.
Međutim, ono gde bih ja sad stavila u ovom momentu težišta, to jeste jačanje procesa odlučivanja o tome koji lekovi treba da uđu u proces finansiranja. Nama prvo i osnovno jeste donošenje zakona o lekovima, gde će se zakon uskladiti u potpunosti sa direktivama Evropske unije, što znači i povećanje efikasnosti i brzine sprovođenja odluka po pitanju registracije lekova i samim tim u cilju stabilizovanja i dobijanja, u stvari, stabilizacije jednog tržišta lekova u Republici Srbiji, a samim tim jačanje konkurencije na tržištu, što opet dovodi do povoljnijih uslova u smislu cena, pregovaranja i donošenja odluka o stavljanju lekova na listu lekova.
Direktorka predstavništva Evropske investicione banke za Zapadni Balkan, Dubravka Negre, smatra da je dobro zdravlje osnov ekonomskog prosperiteta. Prema njenim rečima, globalno ulaganje u zdravstvene usluge i zdravstvenu zaštitu iznosi 8,7 trilijona dolara.
Investicije u zdravstveni sektor su značajno područje našeg poslovanja. U 2018. godini samo smo pomogli poboljšanje zdravstvenih usluga za 27 miliona ljudi. Pored toga, naše finansiranje je obezbedilo pijaću vodu za 20 miliona ljudi i poboljšalo sanitarne uslove za 10 miliona ljudi i građana u preko 140 zemalja sveta. Od ukupno 30 milijardi evra uloženih do sada, Pre svega smo se fokusirali na projekte u Evropskoj uniji. Međutim, značajno su naše ulaganja i u druge geografska područja, uključujući i Zapadni Balkan i pre svega u Republiku Srbiju. Kada pričamo o digitalizaciji u zdravstvu, ona ima za cilj da poboljša kvalitet, pristup i upotrebu medicinskih informacija, sigurnost pacijenata i smanjenje medicinskih grešaka, pomoć lekarima u donošenju odluka, ali i uključivanje pacijenata u upravljanje svojim zdravstvenim stanjem.
Evropska investiciona banka u Srbiji finansira izgradnju i opremanje 4 klinička centra u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu, ali podržava i napredne tehnologije i medicinsko istraživanje.
Časova 25 minuta. Jutarnji program vodi vas sada u Kruševac. Evo kojim povodom. Evropska unija bi od 14. decembra mogla da zabrani uvoz određenih vrsta sadnica iz trećih zemalja, pa i iz Srbije. Na spisku 20 biljnih vrsta su i sadnice voća, lozni, kalemovi i ruže, što bi znatno pogodilo domaće proizvođače rasada. O tome nam javlja Gorana Mladenović iz dopisništva Radio Televizije Srbije.
Godišnje se u rasadnicima kompanije Fruity Commerce proizvede 5 miliona sadnica voća, ruže i loznih kalemova za naše, ali i tržišta 30 zemalja sveta. Trećina proizvodnje izvozi se u Evropu. Za sada bez problema, tvrdi rukovodilac proizvodnje sadnog materijala Mile Ivanović, jer su standardi sa Evropskom unijom usklađeni još 2006. godine.
Mi smo morali dovezemo bazne sadnice podloga za proizvodnju voća, zatim i lozne podloge i znači okalemljene sorte od kojih smo formirali naše matične zasade, iz kojih znači sada koristimo repromaterijal i proizvodimo znači sadnice potpuno znači identične kao sadnice iz Evropske unije. Mi imamo sertifikovane sadnice, važeće i u svetu, i ispitane i proverene sa njihove strane.
Predsednik Udruženja rasadničara Srbije Milorad Pantić dodaje:
na području Srbije, evo, postoje par firmi iz inostranstva, iz Holandije, iz Italije i tako dalje, koji imaju sopstvenu proizvodnju sadnog materijala sertifikovanog karaktera, odnosno onakvog karaktera kakvog mi ovde trenutno radimo.
Direktiva Evropske unije pokrenuta je, kažu, u Udruženju rasadničara Srbije još 2014. zbog karantinskih štetočina koje su prema oceni evropskih institucija rizične. Mile Ivanović tvrdi da ceo navodni problem treba posmatrati kroz konkurenciju.
Mislim da je problem da jednostavno i štite svoje tržište, svoje interese, i još jedna stvar je glavna, da znači da cene naših sadnica u odnosu na cenu njihovih sadnica su, neću da kažem dosta, ali jeftinije su.
Izvoznici sadnog materijala, osim u Rusiji, pozicioniraju se na tržišta Azije i Afrike. Perspektiva su Kina i Indija, ali mi smo i tekako orijentisani na region i Evropu, dodaje predsednik rasadničara Srbije.
Kupci postoje, ali moramo da shvatimo da Evropska unija, bez obzira na sve to, jedan zahvalan naš kupac, potrošač našeg sadnog materijala.
Dosije za sadni materijal, u čiju izradu su osim stručnjaka uključeni i naši proizvođači, je u Briselu. Na odgovor ili eventualno odlaganje primene propisa na najmanje godinu dana samo u Rasinskom okrugu čeka 140 firmi i 10.000 rasadničara.
Samo doni što lutaju stalno i nemam snage da drugčije živim. Ja samo doni što su rođeni s nevim i već odavno se mirim sa tim. Ne tražim ništa od života svog, ne tražim ništa od srca tvoj. Tek neki pogled i malo nade daj, učini mi to. Ne tražim ništa od života svog, ne tražim ništa od srca tvog. Tek neki pogled i malo nade daj, učini mi to. Sigurno ne znaš da maštam o tebi, i kad bi znala šta bi sa ti. Ja nisam čovek koji ti treba, moj život je samo magla i dim. Ne tražim ništa od života svog, ne tražim ništa od srca tvog. Tek neki pogled i malo nade daj, učini mi to. Ne tražim ništa od života svog, ne tražim ništa od srca tvog. tek neki pogled i malo nade daju, čini mi to. Je slavlje i ljudi su srećni, a ja u krčmi jer nemam kut. Podižem čašu i nazdravljam svima, ljudi se smeju, taj bojem je lud. Ne tražim ništa od života svog, ne tražim ništa od srca tvoj. Tek neki pogled i malo nade daju, čini mi to. Ne tražim ništa od života svog, ne tražim ništa od srca tvog. Tek neki pogled i malo nade daju, čini mi to.
Do 8 časova ostalo je 28 minuta, podsjećamo vas, temperatura u našoj zemlji između 4 stepena koliko je na Kopaoniku i u Požegi i 15 stepeni koliko je u najtoplijem Beogradu. U Kragujevcu je 14 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 13 stepeni. A o vremenu do kraja dana još jednom ćemo čuti od dežurnog meteorologa Dragane Broćević.
Dobro jutro. Ujutru po kotlinama i dolinama južne i jugozapadne Srbije mesečno magla ili niska oblačnost. Tokom dana promenljivost oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Petrovito i toplo, osjetno u Timočkoj krajini gde će biti oblačno i hladnije. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, u Košarskom području umeren i jak, na jugu Banati sa olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 15 stepeni na istoku do 23 stepena na zapadu zemlje. U Beogradu u toku dana promenljiva oblačnost sa dužim periodima sunčanog vremena i toplo. Duvaće umeren i jak jugoistočni vetar koji će u sredine dana povremeno imati udare olujne jačine. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 21 stepen.
Što se prognoze za narednih 7 dana tiče, ona glasi ovako. U Košavskom području će za vikend duvati umereni jak jugoistočni vetar koji će na jugu Banata dostizati olujne udare. Slabljenje vetra očekuje se u ponedeljak, dok će od utorka ponovo duvati uglavnom umeren jugoistočni vetar koji će samo na jugu Banata ponovo povremeno imati jake udare. Zadržit će se promenljivo i relativno toplo vreme za ovaj period godine, a kiša i kratkotrajni pljuskovi očekuju se u noći između nedelje i ponedeljka, u ponedeljak ujutru i prepodne, kao i u sredu, a na istoku zemlje i u četvrtak. I kad već govorimo o vremenu, i evo, ponovo rekao smo ono uobičajeno toplo vreme za sredinu novembra, nije svuda tako, jako nevreme praćeno vetrom jugom pogodilo je Hrvatsko primorje, izazvavši probleme i u pomorskom i u kopnenom saobraćaju. Najjači udari vetra zabeleženi su juče u Splitu, gde je jugo dostizao i 105 km na sat, a kako javlja Istra Met, kroz Umag je možda prošla i pijavica. Stradalo je drveće i krovovi zgrada, a crep je bio razbacan po ulicama. Taj portal je javio i da je jugo sve jači u Istri. Zbog vetra u prekidu su mnoge trajektne, katamaranske i brodske linije. Na otvorenom moru su se razvili višemetarski talasi, a Hrvatski autosavez javlja i da je saobraćaj na nekim putevima zbog vetra ograničen samo na putnička vozila, dok je kamionima i autobusima trenutno zabranjeno kretanje. Železnički saobraćaj je poremećen u Francuskoj. 300.000 domaćinstava je također ostalo bez električne energije. A zašto? Zbog iznenadne snežne oluje na jugoistoku Francuske. Sneg je odneo i prvu žrtvu. Muškarac star 63 godine nastradao je kada je tokom vožnje naišao na oboreno drvo na putu i pokušao da ga ukloni zajedno sa drugim ljudima, ali je na njega palo drugo stablo. Bez struje su ostali stanovnici četiri oblasti na jugoistoku zemlje. Meteorološka služba u Francuskoj prognozirala je formiranje snežnog pokrivača visine 20 cm u nižim predelima i do 30 cm u višim predelima. Također, vremenske nepogode su i u Italiji, naročito u Venetu i Liguriji. Venecijanske vlasti su saopštile da je plima dostigla 154 cm, nešto ispod očekivanja, ali i dalje je 70% Venecije pod vodom. Mnoga domaćinstva su ostala bez struje i u Đenovi, a u tom gradu je registrovan rekordni broj munja. Posle ovih vesti o vremenskim neprilikama, još jednom za sve koji putuju da čujemo i izveštaj o stanju na putevima u našoj zemlji iz Automoto Saveza Srbije, Marija Milutinović.
Vozače očekuju suvi kolovoz i dobra prohodnost puteva bez vanrednih zastoja i prekida u saobraćaju uz upozorenje na pojačan vetar u košarskom području, a koji može biti opasan ukoliko brzina nije smanjena i prilagođena uslovima na putu. Lepo i toplo vreme odgovara vozačima, ali i putarima, koji posljednjih dana intenzivno rade na pripremi puteva za zimsko održavanje u vidu postavljanja odgovarajuće i zameni dotrajale vertikalne saobraćajne signalizacije, čišćenju kanala, krpljenju i saniranju oštećenja na kolovozu. A sada sledi informacije koje smo dobili iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Radovi su završeni, a saobraćaj je normalizovan na državnom putu prvog B reda od trokake raskrsnice Vrbas do petlje Vrbas. Danas u vremenu od 7 do 19 časova izvodit će se radovi na autoputu u zoni petlje Paraćin u oba smera, a saobraćaj će se odvijati samo preticenom trakom. Do 31. decembra izvodit će se radovi na deonici granični prelaz Šid, opština Šid, a za vreme kojih će se saobraćaj odvijati na izmeničnim propuštanjem. Takođe, u toku ovih radova iz pravca Šida ka graničnom prelazu Šid, teška teretna vozila sa robom preusmeravaće se na granični prelaz Batrovci, a teška teretna vozila bez robe na granične prelaze Soti Ljuba. Do istog datuma predviđeni su i radovi na urgentnom održavanju puta na deonici Jagodina Ćuprija, od kružnog toka do naselja Majur. U toku radova saobraćaj će se odvijeti na izmeničnim propuštanjem vozila. I dalje su na snazi radovi na mostu preko reke Trešnjice na deonici Ljubovija Rogačica, a gde se putnička motorna vozila neizmenično propuštaju, dok teretna motorna vozila moraju da koriste obilazni put koji vodi preko Valjeva, Debelog brda i Rogačice. Na našim graničnim prelazima na putničkim terminalima trenutno nema zadržavanja, dok teretna motorna vozila na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Horgoš čekaju oko 90 minuta.
7:38.
Najslađe mi piće bio večno pijen, najslađe mi piće. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Neponovljivi zvuk violine. Legendarni violinista Šlomo Minc i Itamar Golan. Klavir. Sviraju kompozicije Debussija, Franka, Brahmsa i Minca. Za violinu i klavir. 19. novembra na Kolarcu. Organizator CBEF.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Izvijete li, imate onu gljivicu što sprečava stomačne probleme?
Mislite Bulardi gljivicu?
E, nju.
Imamo. Vi u stvari hoćete Bulakol?
Ne, ja hoću gljivicu.
Pa upravo Bulardi gljivica je u proizvodu koji se zove Bulakol.
Aha, a što mi nudite baš taj Bulakol?
Pa za početak proizvodi ga Hemofarm.
A, pa ne morate dalje. Hemofarm je i početak i kraj.
S Bulardi, Bulakol. Ipak je to Hemofarm.
Ja sam samo čovjek na slovo.
PGP, RTS vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. A muziku mogu na slobodi. Ko me predaje. Bože daj mi juga.
U proveri. Izuzetna muzička izdanja. Nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko.
Proći će sve, ali duša, obraz i ono što je dobro, ostaje zauvek. Na deceniju od smrti patrijarha Pavla, život i reč crkvenog poglavara i narodnog pastira. U sedmici sa Anom Tomašević razgovara profesor i publicista dr. Jovan Janjić. Sedmica, nedelja u 10:05. Radio Beograd, prvi program.
Jutarnji program prvog programa Radio Beograda, subota je 16. novembar, rekli smo to sad naravno već u više navrata, ali ono što ćemo vam sada saopštiti, danas je jedan od onih svetskih ili međunarodnih dana, ali danas veoma važan, mada da ne pravimo sad tu neku veliku razliku po važnosti, nema manje ili više važnih dana, ali ako vam kažem da je danas Međunarodni dan tolerancije, e onda ćete možda i razumeti zašto sam to posebno apostrofirala i istakla posebnu važnost obeležavanja tog Međunarodnog dana tolerancije. On će biti obeležen naravno i u našoj zemlji, bit će obeležen i u glavnom gradu danas i tokom vikenda, pa i nekoliko narednih dana, naredne nedelje. A tim povodom naš sagovornik je u ovom trenutku Darko Ilin, on je asistent koordinatora u Pride Info centru ovde u Beogradu. Darko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Poziv za evo ovo telefonsko gostovanje, da tako kažem, u jutarnjem programu Radio Beograda 1 jeste da bismo najavili jednu zanimljivu izložbu, putujuću izložbu koja je baš povodom Međunarodnog dana tolerancije doputovala danas, sada i u Beograd.
Upravo tako. Veoma smo sretni što možemo da predstavimo izložbu našeg renomiranog, odnosno renomiranog njujorškog dizajnera poreklom sa naših prostora Mirka Ilića, koji će Međunarodni dan tolerancije obeležiti otvaranjem svoje izložbe pod naslovom Tolerancija u Pride Info centru u Beogradu danas u 19 časova.
Rekao smo putujuća je izložba.
Tolerancija je zapravo putujući poster projekat koji je uključuje radove preko 130 lokalnih umetnika, a jedine smernice bile su da svi ti umetnici na sebi svojstven način, verovatno različitim tehnikama, različitim sredstvima, zapravo ilustruju reč tolerancija na svojim maternjim jezicima i onako kako je oni to razumeju.
Dakle, reč je o lokalnim umetnicima, umetnicima raznih zemalja, je li tako?
Upravo tako.
Ali je ovu izložbu, ideju ove izložbe inicirao upravo Mirko Ilić.
on se pojavljuje kao neka vrsta vezivnog tkiva koja će zapravo na neki način inspirisati te lokalne umetnike koji će nam dati ovakav produkt raznorodnih sadržaja.
E sad, rekli ste više od 130 lokalnih umetnika je do sada učestvovalo. Koliko će tih postera biti u prilici da se vidi konkretno u Pride Info centru?
U Pride Info centru bit će izloženo 40 postera. Mi smo postere već videli, posteri su veoma, veoma zanimljivi. A ono što je važno jeste da i drugi deo izložbe Tolerancija, koji se sastoji iz još 14 plakata, će biti izložen u lobiju Jugoslovenskog dramskog pozorišta i bit će moguće vidjeti ga samo danas i sutra u nedelju.
Dobro, a izložba u Pride Info centru traje duže, je li tako?
Izložba se otvara danas na Međunarodni dan tolerancije i ostaće otvorena do nedelje 24. novembra.
I je li postoji neko vremensko ograničenje kada ljudi mogu da dođu da vide ovu izložbu kod vas u centru?
Ljudi mogu da dođu da pogledaju u radnom vremenu Pride Info centra koja je od 12 do 20 časova.
E, lepo. I adrese, kako beše?
Adresa je Kralja Milana 20.
Tako je. Dakle, prilika zaista da se evo i naša zemlja i to baš na Međunarodni dan tolerancije priključi ovoj zanimljivoj ideji koja uveliko, kažu, godinama već živi zahvaljujući tome što je Mirko Ilić inicirao. Više od 100.000 ljudi, 56 izložbi, 25 zemalja sveta. I sad, kako su u pitanju posteri ili plakati, tako veliki broj posetilaca je u dobroj meri zbog toga što su posteri bili u javnom prostoru uvek, je li tako?
Postavljanjem postera, koji jesu zapravo neka vrsta medija koji uključuje javnost mnogo jače i mnogo više nego možda neki drugi mediji, upravo zbog toga taj poster koristi tu moć toga da interaguje sa različitim brojem što širolikih pojedinaca kako bi preneo svoju poruku.
E sad, ono što ćemo također, Darko, da najavimo, Mirko Ilić koji dolazi ovim povodom u Beograd i bit će već i na otvaranju izložbe večeras u 19 časova, imaće i jedno predavanje.
Sutra u 18 časova bit će održano predavanje pod naslovom Kako su neonacisti uništili moju omiljenu košulju, imajući u vidu da Mirko Ilić tamo gde dolazi da drži izložbe, često drži i neke vrste predavanja. On će nam sutra govoriti o tome na koji način se simboli mržnje i nasilja pojavljuju u javnom prostoru, u javnoj kulturi, na primjer na utakmicama kao delovi transparenata, navijačkih grupa i slično, te će pokušavati da demistifikuje značenje tih simbola koje možda šira javnost. Sa kojim možda šira javnost nije upoznata.
Da, koliko sam uspela da pročitam, i on sam kaže da je cilj tog njegovog predavanja da podigne svest o simbolima mržnje. Mnogi te simbole koriste, a da nisu dovoljno ni svesni što oni zapravo znače. Dakle, predavanje Mirka Ilića, Kako su neonacisti uništili moju omiljenu košulju, u nedelju, dakle sutra od 18 časova u Pride Info centru. Darko, najlepše hvala za ovo telefonsko uključenje i još jednom poziv svima koji žele danas, ali i sve do 24. novembra da vide izložbu Tolerancije Mirka Ilića u Beogradu u Pride Info centru.
Hvala vama.
Ostavljaš me kada lišće pada, kad mi reči nisu više važne, nekih vetar odnese sa sobom, nekih nosi kad su bile lažne, nekih vetar odnese sa sobom, nekih nosi kad su bile lažne. Hej, ljubavi moja, nek te prati pesma ova, nek te moja ljubav prati, duša tvoja neka prati, život moja uspomena, nek te prati kao sena.
sam ja voleo tebe. Tvoje oči drage su mi bile, sada drugom novu nadu bude, a mene su samo ostavile. Sada drugom novu nadu bude, a mene su samo ostavile. Hej, ljubavi moja, nek te pravi pesma ova, nek te moja ljubav prati, duša tvoja neka prati, život moj od uspomena, nek te prati kao sena. Svoju ja dao sam tebi, srce htede ljubav da mu vratiš, i umesto pozdrava i zbogo, nek te uvek ova pesma prati, i umesto pozdrava i zbogo, nek te uvek ova pesma prati. Hej, ljubavi moja, nek te prati pesma ova, nek te moja ljubav prati, duša tvoja neka pati, život moj od uspomena, nek te prati kao sena.
Do 8 časova ostalo je još 6 minuta. Idemo u Kragujevac. Ekipa Pravnog fakulteta u Kragujevcu pobedila je na međunarodnom takmičenju u simulaciji suđenja u sudu za ljudska prava u Strasburu. To je prvi put da Pravni fakultet učestvuje u finalu tog takmičenja i to kao jedini predstavnik naše zemlje. Zato je to veliko priznanje i za akademsku zajednicu u Srbiji. O ovome više od Nevenke Đelić iz dopisništva Radio Televizije Srbije.
Njih šestoro u Strasburu simulirali su suđenje na temu repatriacije ISIS boraca u Siriju. Veoma zahtevna tema sa kojom se suočavaju mnogobrojne zemlje i nimalo lak protivnik. Kolege iz Stokholma koji su predstavljali nordijsku grupu pravnih fakulteta. A šta o takmičenju kažu članovi tima Kragujevačkog pravnog fakulteta Saša Tucaković, Amina Rovčanin i Uroš Lazarević?
Mislim da smo patentirali, tako reći, određene ideje koje će služiti celokupnoj Evropi prilikom rešavanja ovih problematičnih situacija.
Prvo smo morali, kada smo dobili slučaj, da razmotrimo sve nedostatke u slučaju na srpskom jeziku. Nakon toga smo se spremali na engleskom jeziku, koji nije maternji, i trebalo je dosta toga da se uđe u samu terminologiju.
Trema je bila prisutna, ali svega u prvih par minuta dok se nismo oslobodili, posle je bilo lakše. Na kraju, kad su proglasili pobednika, najbolji mogući osjećaj.
Za priznanje najboljih spremali su se godinu dana. Prošli su tri kruga kvalifikacija u kojima su učestvovali evropski pravni fakulteti i stigli do finala. A šta zahteva simulacija suđenja pred sudom za ljudska prava u Strasburu? Pitali smo njihovog mentora, docenta doktora Veljka Turanjanina.
Veliko teoretsko znanje, potom izučavanje sve ključne literature, dakle počev od ljudskih prava, ali također dakle, i od nacionalnih zakonodavstava.
Pobeda studenata pravnog fakulteta u Strasburu još jedan je uspeh univerziteta u Kragujevcu, ocenjuje rektor profesor dr. Nenad Filipović.
Studenti sa pravnog fakulteta koji su u završnim godinama i koji se upravo dokazali da su spremni za dalji razvoj karijere po najvećim evropskim standardima.
Saša, Amina, Uroš, Nevena, Jelena i Dijana pobedom u konkurenciji najboljih potvrdili su svoje znanje i predan rad, a fakultet ih je nagradio medaljama i plaketama. Inače, Kragujevački univerzitet u ovoj godini visoko se pozicionirao na Šangajskoj listi iz dve naučne oblasti.
Časova ostao je još jedan minut, tačno u 8, nove vesti prvog programa radija, a potom i posljednji sat jutarnjeg programa.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Generalni sekretarijat predsjednika Republike Srbije je saopštio da je predsjednik Aleksandar Vučić juče primljen na Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu. Kako se navodi u saopštenju, predsjednik Vučić je na VMA primljen u kasnim popodnevnim satima zbog kardiovaskularnih problema. U Domu vojske u Nišu sinoć je svečanom akademijom obeležen Dan kopnene vojske i Dan pešadije, a čestitku je tim povodom uputio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je istakao da jedinice kopnene vojske realizuju postavljene zadatke i postižu zapažene rezultate u obuci i predstavljaju okosnicu sistema odbrane Republike Srbije. Vučić je poručio da će stalni ekonomski napredak zemlje otvoriti nove mogućnosti da nastavimo sa modernizacijom vojske. Dan kopnene vojske i dan pešadije proslavljaju se 16. novembra u spomen na datum kada je 1914. godine počela Kolubarska bitka. Prema pisanju prištinske štampe na Kosovo i Metohiji su mogući novi izbori. Nakon odluke Vrhovnog suda da se odbace glasovi iz centralne Srbije, otvorena je mogućnost da sa 6 mandata u Skupštinu uđe koalicija Bedžeta Pacolija i Fatmira Ljimaja. Time su dve najjače stranke izgubile po 3 poslanika, pa će formiranje većine i nove vlade biti otežano. I iz pokreta Samoopredeljenje poručuju da će se, ako bude potrebno, ponovo ići na izbore, jer, kako navode, nema pregovora sa onima koji su otimali državu. Francuska je članicama Evropske unije poslala neformalni dokument u kojem se traži obnovljeni pristup u procesu proširenja prema zemljama Zapadnog Balkana. Zvanični Pariz traži od Evropske komisije da do januara objavi novu metodologiju pri otvaranju pristupnih pregovora s kandidatima za članstvo. Predviđena je i dodatna finansijska pomoć i pristup strukturalnim fondovima koji su sada rezervisani samo za zemlje članice. U francuskom dokumentu se potvrđuje nedvosmislena podrška evropskoj perspektivi zemalja Zapadnog Balkana. Najmanje 5 ljudi je ubijeno u Boliviji u sukobu pristalica bivšeg predsjednika Eva Moralesa i policije u regionu Kočabamba. Oni se protive samoproglašenoj predsjednici Žanina Anjez i traže povratak Moralesa u zemlju. Najmanje 30 ljudi je povređeno, a ombudsman traži da se ispita da li je policija prekoračila ovlašćenja u upotrebi sile. Poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Irinej, danas će u Kućancima u Slavoniji, rodnom selu patrijarha Pavla, osveštati obnovljenu crkvu svetih apostola Petra i Pavla. Osim patrijarha Irineja, ovoj svečanosti prisustvovaće i 12 vladika, među kojima i vladika Makarije iz Jerusalimske patrijaršije. Crkva svetih apostola Petra i Pavla u selu Kućanci, u kojoj je patrijarh Pavle kršten, a koja datira iz sredine 18. veka, obnovljena je iz temelja, nakon što je u potpunosti uništena u poslednjem ratu, rekao je za Tanjug otac Đorđe Teodorović iz eparhije Pakračko-Slavonske. Predstava Ujkavanja prema tekstu Antona Pavlovića Čehova, a u režiji Andreja Nosova, premijerno je sinoć izvedena u Vršačkom narodnom pozorištu Sterija na otvaranju festivala klasike Vršačka pozorišna jesen. Pre samog otvaranja festivala u fojeu Narodnog pozorišta otvorena je izložba Muzeja pozorišne umetnosti Vojvodine pod nazivom Svetlana Bojković, umetnost glume ili traganje za istinom, autora Zorana Maksimovića, kojoj je prisustovala i slavna glumica. Vršačka pozorišna jesen traje do 23. novembra, a druge večer je na repertoaru Narodno pozorište Republike Srpske iz Banja Luke, koje će igrati predstavu Zločin i kazna po delu Fjodora Dostojevskog. Sport. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Beogradu od ekipe Asvela sa 74-72 nakon produžetka u meču 8. kola Evrolige. Narednu utakmicu u elitnom takmičenju Crveno-beli igra protiv Albe u Berlinu 19. novembra. I vreme danas. Posle mestimično maglovitog jutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Duvaće košava na jugu Banata povremeno olujne jačine. Jutarnja temperatura od 5 do 14, dnevna od 15 do 23, u Beogradu 21 stepen. Toliko u pregledu vesti za 8 časova.
Mirjana, Mirjana. istina mi draža, nek ti pesma moja kaže da te volim, volim ja. Mirjana, Mirjana, srcu mom si mi draža, nek ti pesma moja kaže da te volim, volim ja. Da se nadam, ja drugoj ženi neću nikada da pripadam. Ljubav si moja, jedina ti, veruj mi, ja te volim. Ako me nećeš i ništo bre, jer za ljubav ja ne volim. Mirjana, nek ti pesma moja kaže da te volim, volim ja. Mirjana, Mirjana, srcu mom si najdraža, nek ti pesma moja kaže da te volim, volim ja. Sam bilo ko sada pija od sreće i niko ko ja sada voleti tebe neće. Ljubav si moja jedina ti, veruj mi ja te volim. Ako me nećeš i ništo bre, jer za ljubav ja ne volim. Mirjana, Mirjana, srcom mom si najdraža, nek ti pesma moja kaže da te volim, volim ja. Mirjana, Mirjana, srcom mom najdraža, nek ti pesma moja kaže da te volim, volim ja, da te volim, Mirjana.
Osam časova, deset minuta. Nove temperature prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda, naravno na početku poslednjeg sata jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, izdanje za ovu subotu 16. novembar. Temperature rastu, na Koponiku doduše i dalje najhladnije, tamo je i dalje 4 stepena, u Požegi je za stepen toplije nego u prethodna 2 sata, u Požegi je sada 15 stepeni, a najtoplija trenutno je Loznica. U Loznici je 16 stepeni. U Beogradu i dalje 15 stepeni, toliko je i u Smederevskoj Palanci, u Kragujevcu 14 stepeni, bez promene, a bez promene temperature je i u Nišu i u Novom Sadu 13 stepeni. Padavina nema, ali u celoj zemlji pretežno do potpuno oblačno vreme. I za ovaj sat jutarnjeg programa pripremili smo dosta zanimljivih tema. Uskoro prva. U jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda ove subote u susreti jednoj zanimljivoj manifestaciji, ja zaista mislim da je to prvi put da se takva manifestacija organizuje kod nas, a organizuje se, boga mi, sa dobrim razlogom. Naime, danas u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode u Novom Sadu od podneva do 15 časova manifestacija Dan Paukova. I tim povodom naša sagovornica telefonom je koordinatorka ovog projekta Gordana Grbić, koje želimo dobro jutro.
Dobro jutro, Elizaveta.
E pa evo, rekoh ja, manifestacija Dan Paukova, i verujem da su se mnogi slušalci već na samu najavu malčice možda naježili ili nakostrešili ili uplašili, ali zapravo osnovni cilj ove manifestacije vašeg zavoda jeste upravo popularizacija i biodiverziteta naše zemlje, ali i onih manje omiljenih grupa organizama, a paukovi svakako tu pripadaju.
Jeste, mi ćemo da se trudimo malo da razvijamo predrasude. Moram samo da vas ispravim, ovo nije prva, ovo je druga manifestacija Dan Paukova. Prva je bila organizovana 2017. godine.
Dobro.
Ove godine organizujemo drugu i jako smo sretni što smo uspeli da je organizujemo. Cilj manifestacije, kao što ste rekli, jeste promocija biodiverziteta kroz manje popularne grupe organizama kao što su paukovi, jer ove ljudi ne shvataju da prirodu ne čine samo ptice i leptiri, da su u prirodi prisutni i drugi organizmi isto tako jako važni kao što su recimo paukovi, a koji nisu tako popularni. Pripremili smo vrlo jedan kreativan program i za decu i za odrasle. Za odrasle smo pripremili popularna predavanja, imamo predavače iz Srbije, iz Engleske i iz Hrvatske.
Znači, to je međunarodna manifestacija, ali tako?
Pa da, ispala je međunarodna, neplanski. I prva nam je isto tako bila međunarodna, pa smo onda zadržali koncept i ovu smo napravili isto tako međunarodnu.
I ja moram da kažem da ovi naslovi predavanja već nekako bude simpatiju i menjaju pogled na paukove. Sami naslovi, recimo udvaranje i materinska briga, ili maskembal kod paukova, ili pauki ples. Dakle, zaista je sve u formi i u cilju popularizacije i približavanja.
Pa da, trudimo se da ljudima damo prave informacije, da paukove što bolje upoznaju, jer kada upoznate nešto, onda prestajete toga da se bojite. Tako. To nam je cilj. A sve te male teme daju neku novu informaciju koja može da vas zainteresuje. Pa ne samo da ćete ih više primećivati u prirodi, nego ćete početi prosto drugačije da se ponašate prema njima, nećete ih ubijati, nego ćete ih čuvati, shvatit ćete zašto su korisni. Zato pokušavamo da promenimo, znači, taj neki generalni negativan stav o njima.
Imali ste literarni konkurs, pa će biti prezentovani radovi, a također bit će tu izložba i likovnih radova, zar ne?
Da, pre same manifestacije smo organizovali prvi deci pesnički konkurs i mogu vam reći, i on je nenadano postao međunarodni. Stiglo je 173 pesme iz Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Srbije.
Pa možda su paukovi popularniji nego što se čine, makar kod dece.
Jeste, da. Mislim da je žiri ostao zatečen potpuno kada su sve pesme stigle. Bilo je jako teško odabrati. Deca su se stvarno potrudila. Istraživali su o paukovima, pisali o njihovom jelovniku, imali smo neku pesmu koja se zvala Rebarca od komarca. Tako da bilo je zaista naporno, ali smo odabrali tri najlepše pesme iz mlađe kategorije za decu od prvog do četvrtog razreda i tri najlepše pesme iz starije kategorije od petog do osmog razreda i nagrađeni će pročitati svoje pesme danas na manifestaciji.
A bit će i mali koncert, bit će i posluženje sa motivima pauka, jel tako? I bit će za one koji to budu poželeli i susret sa živim paukovima.
Jeste, deo mog predavanja će biti priča o plesu Tarantela. Tako da sam ja u goste pozvala ansambl muzičkog ateljeja iz Novog Sada da nam tu pesmu i otviraju. To je jedna italijanska melodija i sad već tradicionalni ples. Tako da će oni napraviti mini koncert, a svakako pored dečjih radionica imat ćemo i izložbu živih primjeraka kolega sa fakulteta, prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu ima interesantne primjerke pa ih je doneo, tako da nema ništa bolje od suočiti se oči u oči sa opakim zverkama, naučiti nešto novo i prevazići taj neki strah od paukova koji postoji.
I na kraju ih pomaziti.
E pa sad to već ne bih savjetovala. Ne zbog otrova ili ujeda, nego zbog alergijskih reakcija da. Koje mogu da bude, a to nikad ne znate dok. Ne pitnete nešto.
Najlepše hvala Gordana za ovaj razgovor. Evo još jednom da kažemo, dakle, druga manifestacija Dan paukova danas od podneva do 3 sata posle podne u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode u Novom Sadu. Pretpostavljam da su svi dobrodošli koji požele, zar ne Gordana?
Kako da ne, od 7 do 77, znači program za odrasle, program za decu, svima će biti interesantno. Tu je i dekoracija, imamo jednog pauka.
Jeste odnegovali neku mrežu možda u tom prostoru?
Tako da biće zaista zanimljivo, dođite, nije Novi Sad daleko. Sigurno sam da ćete biti zadovoljni.
I mi smo veoma zadovoljni i srećni što smo u jutarnjem programu predstavili ovu zanimljivu manifestaciju Dan paukova, a naša sagovornica bila je koordinatorka tog projekta Gordana Grbić. Hvala još jednom.
Hvala vama.
Okani se svega, srce mi ne truj,
Časova 24 minuta, a posle razgovora o manifestaciji Dani Paukova u Novom Sadu danas sledi još jedan razgovor o još jednoj manifestaciji i zanimljivoj, ali i slatkoj danas i sutra u Beogradu. Drugi festival Poslastica i slatkiša u Domu omladine Beograda i tim povodom naš sagovornik je Srba Jovanović iz organizacije ovoga festivala. Srba, dobro jutro i vama.
Dobro jutro vama i dobro jutro slušalcima Radio Beograda.
S obzirom da festival, ovaj drugi festival koji nosi i divan naziv Sladak život i potpuno adekvatan naziv, jel, počinje u 10 časova, dakle za nešto više od sat i po vremena, pretpostavljam da je sve spremno i da potpuno spremni očekujete prve posetioce.
Apsolutno je, izlagači su većinom već došli, postavili svoje poslastice i slatkiše na stolove i štandove, sada ih još dekorišu, poslednje pripreme su u toku, već sada imamo više od 150 slatkiša u ovom trenutku u Domu omladine u sali, a očekujemo više od 200 kada bude počelo radno vreme od 10 časova danas ovog festivala.
Ovo je festival prevashodno radionica malih proizvođača, majstorskih radionica, zar ne, nisu to oni slatkiši na koje smo uobičajeno navikli, nego imaju neku malu priču iza sebe.
Jeste, nema industrijskih slatkiša, osim u jednom slučaju gde imamo belgijske čokolade, njima smo učinili ustupak, ipak su Belgijanci poznati po čokoladama, pa smo njih pustili, one su nešto veći, a svi ostali su male, zanatske, ručno rađene, umetničke praktično radionice ili porodična domaćinstva i ljudi koji s ljubavlju ručno prave te poslastice i slatkiše koji naravno ne mogu da se nađu negde u maloprodajama i slično, nego samo na najekskluzivnijim mestima, uključujući male poslastičarnice i slično.
A ekskluzivno mesto za upoznavanje sa tom vrstom ekskluzivnosti jeste danas i sutra Dom omladine Beograda od 10 do 20 časova. Dva dana dakle traje ovaj drugi festival poslastica i slatkiša Sladak život. Rekli ste već je dobar broj izlagača postavljen, a posetioci će biti u prilici da vide, probaju, kupe više od 200 vrsta ovih specifičnih poslastica.
Tako je, znači bit će osim torti i pomenutih čokolada, bit će i kolača, bit će sladoleda, bit će džemova, bit će specijalnih medenjaka, ali ono što je ne manje znat, dakle sve što možete da zamislite od slatkiša, bit će uključujući i proizvode specifične za zemlje kao što je Brazil, Francuska, stići iz Turske Ratluk. Oni Turci znaju da smo mi njih prevazišli u Ratluku, pa će pokušati da nas ponovo dostignu. To će učiniti tako što su doneli Ratluk preliven čokoladom, zamislite. Pa kad je naš iz Beograda, moram da kažem, meni uvek bio lepši od onog kad odem tamo. No, u svakom slučaju, posetiti će moći da vide 200 i više poslastice, ali ono što je važno da kažem, da to nisu samo poslastice sa šećerom. Imaćemo i zdravih poslastica sa zasleđenih urmama ili stevijom ili javorovim organskim sirupom, dakle, koje mogu da jedu i ljudi koji ne vole šećer ili koji su alergični, koji su jednostavno dijabetičari. Da. U svakom slučaju, bit će i zdravijih vrtiša, posebno zdravijih za našu decu.
E pa onda neka ovo bude potpuno dovoljna zvučna pozivnica na drugi festival poslastica i slatkiša u Domu omladine Beograda. Da kažemo još jednom, dakle, radno vreme festivala od 10 do 20 časova i to danas i sutra. A Srbo, vama hvala i eto, neka život bude sladak makar dva dana.
Hvala vama, veliki sladak pozdrav iz Doma omladine Beograda svim vašim slušalcima.
Srbo Jovanović iz organizacije festivala poslastica i slatkiša.
Koji živi sve više stogodišnjaka koji sami brinu o sebi.
Jedan deo mojih pacijenata su preko 100 godina. Neki su izuzetno vitalni. Mnogi od njih nemaju socijalnih kontakata zato što njihov supružnik ili njihova deca više nisu živa. Postoje razni aparati kojima oni mogu da se uključe direktno u centar za fizikalnu terapiju, da vežbaju, da budu povezani sa lekarom.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1. Doživjeti stotu, doživjeti stotu.
kuda.
O dečaku iz Tršića koji je žudeo za znanjem.
I postoje najpismeniji čovek u čitavom kraju. Ovo, ja sam u istorijskim izvorima našao gde Vuk kaže da su ga žene ljubile u ruku kada sretno negde na putu.
Tako malo da,
iako je bio čovek dete.
I postao reformator našeg jezika i pisma. Priča o Vuku Karadžiću. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Tvoje kuda?
Na kraju kvalifikacija za šampionat Evrope, fudbaleri Srbije pokušaće da se revanširaju Ukrajincima za poraz u prvom delu takmičenja. Prenosimo utakmicu poslednjeg kola između Srbije i Ukrajine. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Vlade Radičević i Dejan Nikolić. Sportsko popodne, nedelja, 17. novembar, 15 časova i 15 minuta. Radio Beograd, prvi program.
Časova 33 minuta. O turizmu ćemo sada u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda i tim povodom najpre idemo u Ovčarsko-Kablarsku klisuru. Zbog izuzetnih prirodnih lepota te klisure, poslednjih godina ona je ponovo veoma posećena. Tokom vikenda prethodnog, velika planinarska akcija u organizaciji planinarskog društva Železničar u Beogradu okupila je nekoliko stotina učesnika i to iz cele Srbije. O tome ćemo čuti više od Slađane Miletić iz dopisništva Radio Televizije Srbije.
Zbog izuzetnih prirodnih lepota, Ovčarsko-Kablarska klisura poslednjih godina veoma je posećena. Nedavno je velika planinarska akcija u organizaciji planinarskog društva Železničar iz Beograda okupila nekoliko stotina učesnika iz čitave Srbije. Pogled koji se sa vrha Kablara pruža na Ovčarsko-Kablarsku klisuru često ostavlja bez daha i ljubitelje prirode i fotografe. Predeo kroz koji meandrira Zapadna Morava jedan je od najslikanijih u Srbiji. Do vrha Kablara, visokog 885 metara, može se doći planinarskim stazama kojih ima nekoliko. Velika republička planinarska akcija bila je najmasovnija ove godine. Na njoj je učestvovalo oko 500 planinara. Dragoljub Urošević, dugogodišnji je član planinarskog društva Kablar iz Čačka, a kao i mnogo puta ranije bio je vodič grupi koja se pela na Kablar jednom od staza.
Veoma dugo planinar, nisam video nikada više planinara na Kablaru nego danas.
Prirodne lepote ovog kraja nisu interesantne samo planinarima. Grupa od 20 studenata iz Novog Sada boravila je u klisuri 4 dana. O utiscima govore Milica Radaković i Dušan Puhar.
S obzirom na to da studiramo geografiju, bavimo se zapravo istraživanjem nekih delova Srbije koji nisu toliko poznati javnosti.
Posetili smo danas vrh Kablara, jedan izuzetno lep vidik, vidikovac i sutra ćemo posetiti Ovčar.
Ovčar i Kablar i predeo klisure posećeni su čitave godine. Ljubiteljima alpinizma i pešačenja na raspolaganju je više od 70 km obeleženih staza. Kakve su ove planinske staze, govori Aleksandar Barać iz Čačanskog planinarskog društva Kablar.
Osobenosti tih staza su da su one po svojoj konfiguraciji takve da su namenjene i kondiciono manje spremnim pešacima ili planinarima, a takođe i onima koji su najspremniji, koji su spremni za ekstremne uspone i za alpinističke smerove.
Brojni su oni koji u klisuru dolaze i kako bi obišli desetak manastira koji su smešteni blizu reke ili duboko u brdima. Jezero Međuvrš je u podnožju Ovčara i Kablara, stanište je više od 150 vrsta ptica. Povratak prirodi i boravak u predelu izuzetnih odlika kakva je klisura privlači posetioce iz svih krajeva sveta, ističe Goran Nikolić iz turističke organizacije Čačka.
I upravo ove naše obeležene planinarske staze, tereni za alpinizam, reka, odnosno ribolovi, sportovi na vodi su ono što privlači veliki broj ljudi.
U Klisuri je smeštana i Ovčar banja koja obiluje geotermalnim vodama. Od magistrale u banji do blizu vrha Kablara nedavno je pušten u saobraćaj novi put. Vožnja je udobna, u to smo se uverili, a tome doprinosi i lepota predela.
Časova 41 minut, skoro posle Ovčarsko-Kablarske klisure. Idemo sada na Staru planinu. Naravno, turizam je ponovo naša tema. Kažu da su na Staroj planini, kada je turizam u pitanju, premašili prošlogodišnju sezonu i to već u ovom trenutku, a mnogo očekuju i od ovog novog povezivanja zahvaljujući otvaranju istočnog kraka koridora 11. No, više detalja o tome u susretu sa turistima koleginice Lidije Georgijev iz dopisništva Radiotelevizije Srbije.
Teško je dočarati lepotu planine pre snega, kada su jesenje boje najlepše. Gosti hotela Milica Mandić i Ivan Jovanović kažu da biraju Staru planinu sa zadovoljstvom.
Uglavnom idemo pre i posle sezone, zato što je mirnije, tiše, što nam više odgovara. U početku je put bio katastrofalan, ali posle, ne znam, godinu dana kada je napravljen hotel, sredili su put potpuno.
Sve je onako na nekom lepom nivou. Od igronice, što je nama interesantno zbog dece, preko klope koja je odlična. I ovo je zapravo jedan deo Srbije koji je mnogo lep. Priroda je predivna i trebalo bi je sačuvati.
Novi putni pravac koji je u planu spojiće Staru planinu sa istočnim krakom koridora 10 kod Sopotske petlje u Pirotu. 38 km puta delom će pratiti staru trasu, a od sela Mirkovci biće to potpuno nov put, kaže Goran Karadžić, direktor kompanije SP Resort Stara planina, i dodaje.
45 minuta, ajde da kažemo, normalne vožnje, stizaće se na 1500 metara nadmorske visine, to jest ovde na krov Srbije i SP Resort. Mnogo ima endemskih vrsta i biljaka i životinja upravo na Staroj planini, jer ovo je rezervat prirode i nacionalni park koji ćemo mi zasigurno da sačuvamo, ali moramo i da ga razvijamo.
O tome svedoče i meštani knjaževačkog sela Kalna u podnožju planine.
A poljoprivredno su ljudi, ali počinje i turizam, dosta, što je turizma bavio.
Urađeni su putevi od Knjaževca, na primjer, komplet asfalt urađen, onda je gore ti hoteli su urađeni, skijalište.
A kako je bilo nekada?
Pa ovde je bila, da kažem, divljina.
Najviše je naših turista, ali je Stara planina privlačna i Bugarima. Neki su se čak odlučili da investiraju, poput Nikolaja Ninova i Sofije.
Došao sam iz Sofije ovde prvi put pre 5 godina da skijam, mnogo mi se dopalo, onda sam odlučio da prvo napravim jednu kuću, a sada završavam i treću. Bugari vole da dolaze ovde zato što je mirno i zato što je domaća hrana odlična.
Od Babinog zuba počinje uspon na Midžor na nadmorskoj visini od 2169 metara. Iskusni vodiči kažu da se stiže za 3 sata, ali ipak savetuju lepše vreme.
Zagazile na obalu popanke bacile a u šali jedna drugoj priča kako svoga Dalmara Madića curica je medena suknica šarena noge još se bele, ah si lepa sele. Curica je medena, suknica šarena, noge još se bele, ah si lepa sele. Mlađan obali prikrao devojačke reči sam slušao sve ih gledam pa ih begenišem al za jednom čezmem i uzdišem sunica je medena suknica šarena, noge joj se bele, ali si lepa sele. Curica je medena, suknica šarena, noge joj se bele, ali si lepa sele. Znala već grančice ti bi došla k radom, ljubav dala meni momku mladom. Curica je medena, suknjica šarena, noge još se bele, ali si lepa sele. Curica je medena, suknjica šarena, noge joj se bele, ali si lepa sele.
Do 9 časova ostalo je još 12 minuta, toliko još traje i ovo izdanje jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda ove subote 16. novembra, a mi vas u minutima koji su preostali vodimo još i u Srbobran. Dobrim i lepim povodom, naime u Srbobranu će danas biti uručena 14. nagrada Lenkin prsten za najbolju ljubavnu pesmu napisanu na srpskom jeziku, prvi put objavljenu u periodu između dve nagrade, dakle između prošlog i ovog novembra. I tim povodom naša sagovornica je direktorka Doma kulture u Srbobranu, Milica Zarić. Milice, dobro jutro.
Dobro jutro i pozdrav iz Srbobrana.
Hvala lepo ime svih slušalaca Radio Beograda. Evo rekao smo, ova lepa tradicija koju je i pokrenuo Dom kulture u Srbobranu još 2006. godine nastavlja se i ovog novembra. Imamo novog dobitnika i večeras će mu biti uručena nagrada, je li tako?
Tačno, 14 zvijezda u tom našem Linkinom sazvežđu i Ivan Igrišurac za pesmu koja je to u nama, koja je objavljena u junu ove godine. Kao što ste već rekli, najljepša ljubavna pesma bira se u periodu novembra jedne godine do novembra druge godine, a posebno za nas je važno što je ova pesma posvećena njegovoj, nažalost, preminuloj ženi, ali njegova preminula supruga je bila Srbobranka, tako da na neki način taj prsten ostaje u Srbobranu.
Da, zaista. I to je, kažu, nagrada koja pesnicima mnogo znači. Prvi dobitnik je bio Matija Bećković, koji je tada, dakle te 2006. godine, rekao da mu je to najdraža nagrada do tada. Izborila se ova nagrada, pa i ova manifestacija, za neko posebno mesto u pesničkom svetu.
Tačno, mi imamo mnogo zvuča imena među našim dobitnicima, nama su nisi podjednako bitni, ali među njima su Matija Bećković, Pero Zubac, Tanja Kragujević, Vojislav Karanović i mnogi drugi. Svi oni nama, svi oni sjaje istim sjajem, a evo ove godine smo bogati za još jednu zvezdu. Mi moramo pre svega da se zahvalimo opštini Srbobran koja je glavni pokrovitelj ove manifestacije, kao i pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, informisanje i odnosno sa zajednicom koji već 14 godina podržavaju ovu manifestaciju.
Zašto se nagrada zove Lenkin prsten?
Pa naime, najpoznatija Srbobranka je Lenka Đuđerski. I u znak sećanja na Lenku i na najljepšu ljubavnu pesmu u Dom kulture 2006. godine odluči da se na neki način oduži porodici Đuđerski, koja bi ipak bila začetnik građanske kulture na ovim prostorima. Mi u Srbobranu još uvek žive neki od potomaka Đuđerskih. I još sam zaboravila da kažem da su on, da i oni su donatori, to je omogućavaju neke određene sredstva za ovu manifestaciju, to je njihove potomke, gospodin Nikola Tanođić i njegova supruga Gordana, da su naši prijatelji i podržavaju nas u radu.
A kada ste rekli da je Lenka bila inspiracija za najlepšu ljubavnu pesmu, naravno da kažemo, glasno da kažemo, mada sasvim sam sigurna da mnogi znaju, reč je o pesmi Santa Maria della Salute Laze tako Kostića. Međutim, Lenkin prsten nije samo nagrada, to je i manifestacija, ona je počela juče, trajeće i danas, ali i sutra, pa da čujemo šta će to sve biti i šta je bilo u Srbobranu.
Mi smo u septembru negdje organizovali koloniju Lenkinog prstena gdje smo okupili brojne slikare. Ove godine je njih bilo 28, kako amaterski, tako i akademski. Te smo sinoć imali otvaranje te izložbe gdje su se naravno zahvalili svim slikarima koji nas podržavaju. Oni su svi mislim da ljudi su mnogo sreći što učestvuju u nečemu što je ovako bitno za Srbobran. Jer ipak Lenka je jedan od brendova Srbobrana i u osnovi porodice Dunđerski. Danas je dodala nagrade i kao što su već rekli gospodinu Ivanu Nedišovcu, a sutra je večer mladih pesnika. Naime, manifestacija ima za cilj da podstiče književno stvaralaštvo u oblasti ljubavne poezije. I mi smo se orijentisali i na mlade. Stoga mi svake godine organizujemo konkurs u kome nema pobednika. Naši mladi pesnici iz svih škola u Srbobranu, njih ima pet, pišu na teme ljubavi, na temu ljubavi i poslednji dan manifestacije oni dolaze i svoje pesme kazuju gledalcima, to je prisutnima, a Dom kulture ih za ovaj utjec nagrađuje knjigom iz ljubavne poezije. Ove godine je to posebno, zato što smo se odlučili da podržimo našeg mladog pesnika, Bojana Mladenovića, koji je ove godine izdao svoju prvu knjigu baš iz oblasti ljubavne poezije, da on kulture odlučuje da te knjige otkupi i pokloni mladim pesnicima.
Kakva je posvećenost svih ovih dešavanja u okviru manifestacije Lenkin prsten, odnosno drugim rečima koliko ovo sve znači Srbobrancima?
Ovo je jedan od najbitnijih brendova Srbobrana i Srbobranci se radi i žene iščekuju Lenkin prsten. Mi smo sinoći do kasno radili scenografiju kako bi sve bilo na nivou kako ova manifestacija zaslužuje. I svake godine stala je sve ispunjenija i sve više ljudi dolazi da čuje i da vidiš ko je dobio nagradu, ali i da čuje tu pesmu, najviše volnu pesmu, napisanu na srpskom jeziku. Ove godine naš gost će biti Nebojša Dubović, naše veliko zadovoljstvo. On će zatvoriti manifestaciju sa tom pesmom.
Lepo, želimo vam uspeha, želimo vam zaista lepo vreme koje ćete provesti svi zajedno, svi Srbobranci u Domu kulture u Srbobranu, a povodom manifestacije Lenkin prsten, tako specifične jer nagrađuje najlepšu ljubavnu pesmu i poezija je pomalo u zapećku, mada se budi, rekla bih, posljednjih godina, a neko koji kada se govori o poeziji možda više i refleksivna i angažovana, a nekako ljubavna, kao da možda da malo sramota postalo pisati ljubavne pesme, no manifestacija Lenkin prsten u Srbobranu stoji na odbrani upravo ljubavne poezije i to već 14 dugih godina. Mi zahvaljujemo za ovaj razgovor Milici Hvala. Zarić, direktorki Doma kulture u Srbobranu.
Thank you.
U 2 minuta do 9 časova u zvuke ovog tananog ora vreme je došlo da se od vas oprosti i sa vama pozdravi ekipa koja je ove subote na talasima prvog programa radija realizovala još jedno izdanje jutarnjeg programa. Muzički urednik Dragan Dimić, tonmajster Darko Milosavljević, producentkinja Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Svima se zahvaljujemo, svima želimo lep i ugodan vikend i naravno onima koji danas slave želimo još jednom srećnu slavu. Prijatno je do slušanja.